Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Привіт, мене звати Максим Головко. Ми говоримо про те, як наші міста зробити комфортними і зручними для містян. Сьогодні поговоримо про радянський модернізм в Україні, про те, чому він важливий, чи дізнаємо, чи важливо його взагалі зберігати. Говорити будемо з Леонідом Марощуком, котрий є дослідником, є учасником ініціативи ДНД, котра займається популяризацією радянського модернізму в Україні і намагається зробити так, щоб на нього звернули увагу. Привіт.
Привіт.
Часто в Києві з'являються якісь новини про те, що якусь радянську будівлю намагаються збудувати, те було що старілкою. Іноді з'являються якісь історії про те, що скоро забудують або вже забудували. І така громада або архітектурна спільнота починає бити на сполох про те, що ні, це треба зупинити, це все потрібно зберегти. Питання, наскільки це взагалі справді масштабна подія – нівечення, руйнування радянського модернізму в Україні. Це поодинокі випадки, чи це прям постійний процес?
Ну, тут однозначно це навіть не постійний, сталий такий процес, який символізує ставлення до такого явища, як архітектура епохи модернізму, яку ми називаємо радянським модернізмом, і це всюди, всі території України, і нерідко там по всій території колишнього Радянського Союзу, відбуваються такі речі, що коли без будь-якої оцінки, без будь-якого розуміння того чи іншого об'єкту і періоду контексту, коли він був створений, його просто руйнують, а що ще гірше дуже часто, ви перебудовують, тобто покращують. І тому, власне, в Київ тут не єдиний в цьому питанні. Фактично у всіх територіях, на всіх територіях України ми фактично втрачаємо об'єкти, які без попереднього там осмислення, переосмислення і оцінки йдуть у небуття, і ми втрачаємо, можливо, пам'ятки, можливо, дійсно щось не те, що не настільки вартісне. Але в будь-якому випадку все має бути оцінене, як мінімум задокументоване, і да, повинно бути винесено на якийсь розгляд експертів, які можуть сказати, цей об'єкт цінний чи не цінний, і як чинити в тій чи іншій ситуації.
А нівечення українського радянського модернізму, котрий точно є частиною загальносвітового модернізму архітектури, це пов'язано конкретно з нелюбов'ю людей до модернізму, чи нас, в принципі, з легкістю знищують будь-які старі будинки?
Ну, насправді, у нас є проблема з тим, що у нас весь період радянської української історії стигматизований. Це погано. От, 1917 дуже часто ми чуємо таку дату, насправді, трошки пізніше. 1991 все було погано. Ну, тобто, нічого хорошого не може бути там. Ну, так маркується весь такий пласт історії української. Відповідно, у нас є дуже великий запит серед українців до історії, власне, і максимум, куди добирається там українець в своїх пошуках до романтизації кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. От імперські доломіки, там жовто-білі з колонами і там якесь, знову ж таки, наслідування європейських якихось ноу-хау в архітектурі. А те, що було там з початку 20-го сторіччя і до 91-го року, воно стигматизоване і таким чином, що абсолютно не підлягає осмисленню, а навпаки намагання від нього відмовитися, затерти. У мене таке складається іноді враження, що весь цей період в українській історії українці, ми як підлітки, там між собою там пара підлітків зустрічаються, в них любов, потім в них щось трапилося, і починається там стирання телефонів одне одного, всіх смс-ок і рвання фотографій, там знищення фотографій. Приблизно те саме відбувається в контексті української історії з періодом, який ми називаємо радянським періодом. Архітектура від того і монументальне мистецтво страждає найбільше, тому що це найвидиміші об'єкти. Ну, тобто це домінанти в містах, і це такі якісь ознаки, які, з якими хочеться боротися, бо в нас, я навіть говорю не в когось, а в нас, бо ми всі є учасниками цього. Бо мова не йде про лише фізичну участь у там знищенні чи знущання над якимись об'єктами, а тихе мовчання, спостерігаючи за ним, за цим процесом, це є не меншим злочином, відповідно, і це є всі учасниками цього.
Коли... І на це якось вплинув ще процес декомунізації?
Абсолютно. Насправді, декомунізація в Україні – це процес не дуже новий. В Україні декомунізація відбувалася декілька разів, і нинішня декомунізація, вона така найбільш якась паскудніша, тому що вона дуже акцентовано була направлена, власне, на об'єкти. Ну, не навіть не на процес, не на переосмислення, не на якихось актуалізацій, а саме на об'єктах. На об'єктах пам'ятниках, на якихось ознаках тоталітарних і системи на будинках, так, і взагалі будь-що, що може символізувати радянський період. І, власне, от архітектура із-за цього дуже сильно страждає.
Так, а якщо в нас є таке негативне відношення до Совка, до Радянського Союзу, позитивно до декомунізації, як можна пояснити, чому радянська архітектура, радянський модернізм не є частиною негативного цього Совка?
Тут потрібно займатися популяризацією і актуалізацією цієї теми, щоб давати можливість задуматися навіть над тим, чи ми не втрачаємо щось в процесі якоїсь сліпої ненависті до періоду, коли об'єкти в вигляді будинків постають такими об'єктами, ну, тобто, на яких зганяється там злость, грубо кажучи. Тому потрібно стимулювати якісь процеси, відповідно, розробляти якісь освітні програми, частіше проводити подібні ефіри, такі як, наприклад, сьогодні. І найголовніше, там, не боятися відкритого протистояння. Бо, ну, що насправді не можна сказати, що все, що відбувається, відбувається виключно за тихого замовчування там, чи тихого сприяння цьому всьому. Ні, насправді є супротив певний, але він ще поки що дуже такий малий, і його потрібно підсилювати.
Ну, є якісь основні організації, люди, які нищать радянський модернізм, це забудовники, або це міські адміністрації, чи це звичайні люди, котрі там вішають кондиціонери?
Ну, я не можу сказати, що це прям є якась організація, яка ціленаправлено готова до там відкритого відстоювання позиції, що потрібно це все знищити для того, аби стерти з візуального ефекту бачення цей весь період. Мені здається, що це просто результати такої сліпої ненависті, яка формується навіть державною політикою, бо декомунізація – це є державна політика. Тому потрібно почати процес переосмислення, який допоможе нам там по-іншому дивитися на ті чи інші речі, в тому числі на архітектуру епохи модернізму, яку ми називаємо радянським модернізмом.
Як переосмислити свою любов або нелюбов до радянського модернізму, поговоримо після короткої перерви. Нагадую, що спілкуємось про це з дослідником Леонідом Марощуком.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Повертаємося до розмови про те, як полюбити радянський модернізм в Україні. Спілкуємось про це з дослідником Леонідом Марощуком. Можна якось в трьох словах пояснити, в чому цінність цих сірих коробок, котрі часто знаходяться в центрі наших міст, в чому цінність радянського модернізму?
Ну, по-перше, потрібно зрозуміти найголовніше, що радянський модернізм – це не є явищем виключно радянським. Епоха модернізму, вона була притаманна для багатьох країн в світовому контексті, так, вся Європа, там, Америка – це ціла епоха, яка символізується цими об'єктами, які ми називаємо сірими там коробками. Модернізм сам по собі – це такий архітектурний стиль чи напрямок, де, да, дійсно, є там спрощені форми, там, які комусь можуть нагадувати коробку. Ну, насправді, це, знову ж таки, як каже Олексій Биков, архітектор і дослідник модернізму, що архітектура має бути своєчасною. І, відповідно, на той час ці форма цієї коробки – це була притаманна для цього стилю в архітектурі. Сірий, ну, насправді, чесно, я хочу сказати, що нічого нема поганого в сірому кольорі. Є проблема в тому, що це сірий колір не митий. Для того, щоб ці будівлі, які самі по собі мають право на життя і є цінними з різних точок зору, заслуговують як мінімум на ремонт і охайний догляд. Якщо будь-що, навіть нас з вами, не мити, не брити, не чесати, то ми будемо виглядати не краще, ніж ці будівлі, які були облишені увагою десятиліттями. Відповідно, перед тим, як щось перебудовувати або там нищити, потрібно, може, подумати, що, ну, як мінімум, помити хоча б, привести
до ладу.
В чому
досягнення модернізму в Україні? Чи є якісь особливості притаманні саме українському модернізму, котрі відрізняє його від модернізму в інших країнах?
Ну, по-перше, тут контекст дуже важливий, приставка цього радянського. Тому що все в Радянському Союзі розвивалося підвіянням, можливо, десь там Заходу, але в умовах такого регламентації постійної. І найголовніше – це там замкнутості цього простору. Насправді, архітектура епохи модернізму – це інфраструктура, в першу чергу. Що архітектори в епоху модернізму дуже часто, в першу чергу, коли займалися проєктуванням, наприклад, мікрорайонів, вони займалися проєктуванням інфраструктури і дуже часто використовували для там будівництва житла типові або, як правильно говорити, серійні проекти там будівель. І тому нам здається так, що проблема в тому, що це сірі, некрасиві коробки. Насправді, подивіться, потрібно дивитися в контексті того, що ці сірі, на думку там пересічного українця, некрасиві коробки знаходяться в вигідному розміщенні до школи, до дитячого садочка, до автобусної, тролейбусної зупинки, до магазину, до пля і так далі, тому подібне. Це є особливість епохи модернізму, коли проєктувалися цілі мікрорайони, де все чітко розглядалося, конструювалося, досліджувалося і формувалося таким чином, щоб мешканець, який проживав на тому мікрорайоні, в цій сірі, як кажуть, коробці, він мав доступ до всього рівноправно, і йому не потрібно було б там за хлібом і їхати в сусідній мікрорайон або долати декілька кілометрів пішки з окраїни міста.
Щоб піти навчатися десь.
Так, абсолютно.
А якщо ми говоримо про те, що потрібно зберігати будівлі модернізму, чи повинні ми так само зберігати і ті самі мікрорайони, котрі зараз критикують, кажуть, що це неправильно, їх потрібно змінити. Дивиться межа між будинком, мікрорайоном, що з радянського потрібно зберегти?
Ну, по-перше, я зможу тільки в тому випадку говорити, ну, тобто, якимось чином реагувати на такі речі, коли там потрібно щось змінювати, коли мені покажуть якесь дослідження, що це дійсно неефективно, що це дійсно не правильно, що це дійсно може бути краще. Тоді, да, це підстава для розмови. Є оцінка, є підхід. А коли ми дуже часто чуємо про те, що що тут хорошого, це будувалося в радянський період, це викиди популізму. Ну, тобто, нічого іншого. Це, як мінімум, свідченням того, що ми не замислюємося навіть над риторикою. То ми звикли так говорити, нам зручно. Особливо зручно і вигідно це для забудовників. Угу. Тому що можна промаркувати будь-що, називаючи це сірою унилою, і запропонувати красиву візуалізацію, як може бути краще, без усвідомлення того, що там про інфраструктуру взагалі не йде мова, красивий домік. І от на підставі цього дуже багато хто йде на цей підкуп, і в результаті ми в ході реалізації проєкту бачимо, що він не відповідає візуалізації, там, як на картинці, і рушиться взагалі весь пазл. Тобто все є максимально недоступним, незручним і таким, який не уможливлює там комфортне перебування в тому чи іншому новому мікрорайоні чи з понівеченому старому.
Якщо нам, містянам, так подобаються і ми так романтизуємо ось ці дореволюційні будинки, де багато квіточок, візерунків, колони є, на що потрібно звернути увагу в модернізмі, щоб почати бачити там красу?
Ну, по-перше, архітектура епохи модернізму – це період, коли на доступне якісне житло, яке відрізнялося від житла кінця 19-го, початку 20-го століття, мали право всі. Відповідно, дуже часто ми навіть не задумуємося про те, чим відрізняється архітектура епохи модернізму від архітектури там кінця 19-го, початку 20-го століття і умов проживання. Це, як мінімум, це формат в сценарії, навіть такий, потрапляння з вулиці додому, ну, тобто входження в якийсь багатоквартирний будинок. Ми не звертаємо увагу на те, що ми заходимо з вулиці, з парадного так званого, так, попадаємо на сходинкову клітину і піднімаємося на потрібний там поверх, якщо це не ліфтом, і дивлячись у вікна, Ну, тобто ми фактично перебуваємо там в середовищі комфорту, ми можемо собі нормально пройтися по цьому сценарію. Сучасні сценарії будівництва, наприклад, багатоповерхових будинків такі, що ми десь звідкись потрапляємо в парадне, і ще до ліфта чи там до сходинкової клітини потрібно ще знайти цей лабіринт, пройти, да, і це ще може викликати цілий квест. Я вже не говорю про кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, коли навіть якщо ти живеш в багатоповерховому, прибутковому так званому будинку, яких дуже багато там на Подолі, ми потрапляємо, мали би потрапити десь з, тому що у нас там ми живемо в дешевій квартирі на верхньому поверсі в мансарді, через пройти якісь 9 кіл пекла, через напівзруйновані якісь дерев'яні погризані шашлями сходи і потрапити до себе в квартиру, яка протікає, яка не має ніяких удобств, скажімо так, і ми потрапляємо в своє помешкання. Ну, потрібно протиставити це.
Тобто це не лише архітектура, але це ще й спосіб життя.
Так, абсолютно. Тут не лише про коробки, тут якраз про ці сценарії перебування в міському перебуванні, проживання, тобто буття цього.
Людини в місті. Про те, як подібні сценарії і така архітектура зберігається в нас або за кордоном, поговоримо після короткої перерви. Нагадаю, що спілкуємося з дослідником Леонідом Морощуком.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо розмову з Леонідом Морощуком про те, як полюбити радянський модернізм в Україні, чому він цінний, як його потрібно зберігати. Чи є приклади збереження радянського модернізму в Україні позитивні?
Ну, насправді, приклади є як негативні, так і позитивні. Тут не можна сказати, що цей процес є виключно таким настільки поганим і все так плохо. Є приклади показові. Наприклад, один із таких прикладів, це знову ж таки є напівпоказовим, хорошим прикладом, це історія з тарілкою на Либідській. Більш-менш, не можна сказати, що це ідеальний приклад, але це початок хорошого підходу. Тобто, коли почали навіть модернізацію, трансформацію цього об'єкту, хоча б візуально, щоб нагадувало...
Це та історія, коли спочатку хотіли забудувати повністю всю будівлю з тарілкою, і через процеси, через громадськість почали якось змінювати проект. Так. Його змінили, якби.
Ну, тобто, фактично, принаймні, що тарілка буде читатися, і в неї є вже зараз статус пам'ятки. Так? Хоча, незважаючи на це, там втрачається найголовніша ця ідея, це польоту цієї тарілки, бо ззаді наросло вже новий торговий центр, але ну, це те, що можна сам часом зруйнувати. Ну, тобто, не зруйнувати, скажімо, торговий центр, а в нього є якийсь вік експлуатації, можливо, прийде час, коли просто демонтувати, а тарілка як пам'ятка має залишитися. І один із прикладів позитивних, які я хочу розповісти, це приклад, пов'язаний, знову ж таки, з інфраструктурними об'єктами. Архітектура епохи модернізму дуже символічна в контексті там, кінотеатрів, та автовокзалів і так далі, і тому подібне. Один із таких об'єктів – це Вінницький широкоформатний кінотеатр на 1200 місць, який має назву променисту дуже Росія, в місті Вінниці, в моєму рідному місті. Кінотеатр був побудований в кінці 60-х, на початку 70-му році в дуже визначному місці, в самісінькому центрі, на центральній вулиці. Одразу, коли ми там всі знаємо Вінницю через призму фонтанів, якщо ми дивимося на фонтани, чуть-чуть правіше, по ту сторону річки Південний Буг, можна побачити цей кінотеатр. З 94-95 року цей кінотеатр стоїть пусткою. Ну, і така ситуація була з більшістю практично всіма кіноподібними об'єктами по всій колишньому Радянському Союзі, в тому числі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ці об'єкти стали пусткою. Чому? Тому що вони втратили своє там прямий функціонал. Це, як часто говорять, місця, які створювалися як громадські місця, вони використовувалися для свідання партії з народом. Партії не стало, нема з ким свідань. Народ є, але нема чіткого сформульованого цього сценарію використання цих будівель. Вони стали пусткою. В більшості випадків такі об'єкти перетворилися на даний момент на повну перебудову у форматі магазину супермаркету з трьома літерами в назві, яку ми знаємо, не буду навіть називати. У Вінниці так сталося, що він не перетворився на будь-що, він залишився, і він зовні може виглядати як об'єкт, який занедбаний дуже сильно, а всередині досить таки непоганому стані. Особливо
і ви зараз працюєте над тим, щоб зробити проєкт його
інновації? З 2015 року ми займалися питанням, що робити з подібними об'єктами в подібних містах. Дійсно, питання, чи потрібне місту такі кінотеатри на 1200 місць? Якщо ви дивитеся через призму кінотеатра, то дійсно, як кінотеатр потрібно, але наповнення 1200, ну, це потрібно якийсь блокбастер, щоб вийшов, щоб туди пішли дивитися. В іншому випадку український кінематограф за останні роки дуже сильно розвивається і дуже робить навіть непогані фільми. Але де ми їх можемо побачити? Нема дистриб'юції. І, можливо, це зараз би на часі змінювалось би і з'являлася ця дистриб'юція, але в більшості випадків в містах не залишилося кінотеатрів. Ну, тобто, фактично, місць, де можна було би подивитися кіно, на яке дає держава величезні гроші, фактично нема. В Вінниці такий об'єкт є. Але тут постає найголовніше питання. Чи потрібні місту, містам подібні місця для зібрань.
Але це такий приклад того, що радянські будівлі можна для них знаходити нову функцію, для того, щоб вони продовжували життя.
А вони, це фактично, він залишається в своєму інфраструктурному, культурному, культурним потенціалом, але знаходити нові сенси. От буквально зараз нас дуже тішить, що починаючи з початку цього року, в цьому кінотеатрі почались вечірки, ініційовані місцем. Ми пропонували подібний сценарій ще з 2015 року, але нам дуже важливо було, щоб підхоплювали це або не підхоплювали для дослідження, потрібно чи не потрібно, місцевими. Так, дійсно, чому ні? Це є культурні індустрії.
Якщо такий позитивний процес, проект з'явився в Вінниці, чи є приклади подібних або прям однакових процесів ревіталізації радянських будівель в інших країнах? Або просто модернізму в інших країнах? Чи є приклади їхньої перебудови ефективної? Як поводяться з модернізмом в країнах не Радянського Союзу?
Ну, якщо говорити про, ну, скажімо, про соцтабір колишній, ну, в сусідній Польщі, ну, з об'єктами епохи модернізму ситуація в них набагато краще, тому що вони експлуатувалися, експлуатуються, ці об'єкти ремонтуються і не страждають від упередженого ставлення, від міфічно сформованого такого ставлення, що все радянське – це погано, вони досить таки непогано експлуатуються. Більше того, там в сусідній країні, такі як Польща, є запит на подібні об'єкти для того, щоб їх трансформувати саме як для громадських місця. Тобто, щоб створювати там концертні зали, кіноконцертні зали, відкриті майданчики і тому подібне. Тому дійсно, ну, там не можна сказати, що все без виключення зберігається. Є приклади, коли воно дійсно знищується. В Німеччині, наприклад, там хрущовки ті самі, так? Мені здається, в Москві набагато більше знищили хрущовок за останні роки, ніж в Німеччині. Вони модернізуються, ну, тобто вони модернізуються до якісніших умов перебування, тому що дійсно вони будувалися в епоху, коли нерідко були там короткі терміни реалізації, і що найголовніше, це там впливало на якість цього житла. Вони просто доводяться до того стану, що максимально є ефективними і комфортними. І тільки після того, якщо буде доведено, що дійсно той чи інший об'єкт, тобто немає цінності в першу чергу, і на його місці можна створити щось набагато важливіше якість, вже воно демонтується і на його місці може щось створюватися нове. Ну, це в умовах, це генеральних планів міст, які передбачають ці процеси.
Про те, як зберегти модернізм в Україні, поговоримо після короткої перерви. Нагадую, що ми спілкуємося з дослідником Леонідом Морощуком.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про український модернізм, котрий в нас залишився в найбільшій своїй кількості з радянських часів, про те, як його зберегти. Чи достатньо в Україні нормативів, законів для того, щоб модернізм зберігався? Чи потрібно якось змінювати прям формальні підходи до цього процесу?
Я неоднократно говорив, що українське законодавство в цьому питанні досить непогане. У нас просто нема культури законодавчої, ну, тобто дотримуватися цих законів. Ми постійно знаходимо якісь можливості, ми постійно знаходимо якісь додаткові там, закони чи підзаконні акти, які дозволяють робити протилежне. Ну, наприклад, найбільше від чого страждає об'єкти епохи модернізму, це так зване там, покращення утіпляшки. утеплення. Процес стихійний, який почався не так давно, і він регламентований іншим законодавством, яке дозволяє ці процеси. Ну, фактично,
дозволяє незалежно від того, це модернізм чи це будь-яка будівля, будь-яка архітектура.
Ну, будівля, яка не має охоронного статусу, так, і яка там потребує утеплення, бо вона є термоефективною.
А правильно це було пробити за якимось іншими технологіями, щоб зберігався первинний вигляд архітектурний?
Ну, в мене дуже багато питань взагалі до термомодернізації в форматі утепляшок, так, і до такого впертого ставлення, що утеплення може бути тільки ззовні. Ну, насправді, утеплювати можна і зсередини. А особливо, коли мова йде про утеплення поверхні мозаїки, яка сама по собі виступає там нашаруванням і додатковим утепленням, то це взагалі, ну, тобто, якісь абсурдні речі, які потребують не лише там гострої критики і висміювання, а там прямої реакції пам'яткоохоронних якихось органів або там безпосередньо сусідніх мешканців, які мали би звернути увагу на те, що клаптик утеплення панельки там не робить зовнішнього плюсу те, що і так всім здається.
Тобто, виходить, що у нас є законодавство, його нікому виконувати.
З одного боку,
повинен був би це робити? Це мешканці повинні просто писати...
Справа в тому, що закони, підзаконні акти і все інше розробляються для пересічного громадянина. І не потрібно чекати, що хтось має прийти і регулювати процеси утеплення там багатоповерхівки. Є мешканці, які би мали звернути увагу на те, що термомодернізація дійсно дуже важлива і дуже там доречна, коли там будинок не дотеплюється. Але чи покращується сам зовнішній стан будинку після термомодернізації однієї квартири? І чи не логічно подумати про те, що об'єкт буде ще більш непривабливим?
Як... Але це історія про те, що для початку потрібно полюбити свою панельку для того, щоб зберігати її.
Так, дійсно, там полюбити місце, де ти живеш, а не постійно жити в системі нарікань якихось.
Чи є ще якісь процеси, які відбуваються на рівні міністерств по збереженню?
Я є представником ініціативи ДНД, яка дуже багато зусиль за останні роки поклала на те, аби цю пам'яткоохоронну діяльність в контексті архітектури епохи модернізму і взагалі другої половини 20-го сторіччя культурної спадщини вивести на якраз інший рівень, вивести з підпілля, з партизанінгу, як я називаю. Так? І ми зараз спільно з Міністерством культури розробляємо систему заходів, яка буде направлена на те, аби привертати увагу до цієї проблематики. Бо насправді Міністерство культури – це є найвищий орган в сфері культури, тут не поспориш, але з дуже малим інструментарієм впливу на це. Ну, фактично дуже мало є фізичного ресурсу, щоб реагувати на всі випадки. Тут найголовніше – це популяризація, актуалізація цієї теми. Де дійсно деякі закони потрібно передивитися і найголовніше або підсилити, або взагалі там змінити, чи нові в цьому контексті зробити. Але тут головне – це стимулювання відповідальності всіх в цьому питанні. Тобто не потрібно ждати, я знову ж таки повторюся, що коли ми бачимо, що відбувається той чи інший акт вандалізму чи там умисного нищення в форматі покращення або там демонтажу, ми, як будь-який громадянин України, маємо право викликати поліцію, звернутися до органів відповідних з заявою про те, що відбувається
неподобство на їхньому будинку.
Це не неподобство, це протизаконні можуть бути дії або такі дії, які можуть призвести до, знову ж таки, для погіршення зовнішнього стану того чи іншого об'єкту, або що може там стимулювати там затікання там нижніх.
Але про це, здається, легко дивитися і контролювати, коли радянські будівлі знаходяться в центрі там великих міст. Що робити з модернізмом в маленьких містах, в селищах, наприклад?
Дуже є цікава тема, яка пов'язана з реформою села другої половини 20-го сторіччя. За цією реформою були намагання зменшити різницю між перебуванням мешканців в селі і в місті. Ми знаємо і чули неоднократно таке поняття, як показові села або експериментально показових сел. Експериментально показових сіл в Україні офіційно було 41 по всіх областях України, в тому числі Автономна Республіка Крим. Ці села були такими, де проводився певний експеримент покращення умов, які були наближеними до перебування в місті. І так сталося, що завдяки чи в процесі цього українське село насправді є не тим стереотипним, яким ми його звикли сприймати. Що садок вишневий коло хати, тинок, там горщики, хатка-мазанка під солом'яною стріхою, якісь там Іванко собі за Галиною в'ється. Нема такого села. Насправді, такого села, як ми його стереотипно сприймаємо, українського села, ще потрібно пошукати.
Але є модерністичні
села. Але є села, куди ти приїжджаєш і знаходиш величезні будинки культури, 500, 600, 800 тисяч місць. І що найголовніше, таких сіл є досить таки велика кількість. Універмаги, музеї, бані, універсами, ресторани. Це проєктувалося в епоху модернізму в села. І тут питання, чи дійсно повертаємося в напівземлянки, хатки-мазанки під селом Монстріху і користуємося примітивними знаряднями праці, чи все ж таки оцінюємо все те, що дала нам епоха модернізму, тобто жити в житлі, яке отоплюється, яке має водовідведення, водопідведення, централізоване або там інше опалення, і найголовніше – це інфраструктуру, там школа, дитячий садок, яслі, магазин, універсам, автобусна зупинка і так далі, і тому подібне.
Здається, що нам перед тим, як почати зберігати модернізм, варто буде спочатку весь його дослідити, котрий є в Україні, потім зрозуміти, в чому його цінність, і нарешті зберегти його для наступних поколінь. Нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з дослідником Леонідом Морощуком про модернізм в Україні, про те, чому його варто любити і варто зберігати. Дякую.
Дякую.
Зручно міськбуд на радіо НВ.